que se proyectará esta noche.
Bai, gauean aurkeztuko da Monster Calls, Juan Antonio Bayona daukagu gurekin, zuzendaria da bera, Belen Atienza, ekoiztailea, ekoizlea, Paolo Basile, Mediasetko ordezkaria, Miglen Baguan, Telecinco Espainiatik, eta Patrick Ness, Gido Hilaria, eleberriaren egilea eta ekoizlea. Egunon, zorionak linez guztiak agortzaegatik Donostian. Zorionak ze film hau bihotzera heltzen bat zaigu. Film honek bi alderdi ditu oso bereziak musika. Fernando Velasco eta zu, tandem perfektua, bikote perfektua. Lo imposiblerekin gertatu zen, orfanatorekin pasatu zen, eta hemen ere gauza bera gertatuko da, ez da irudiei esker, edo beto esan da musikari esker irudiak ere ikusiko dituzu. Sergio Sánchez gidoilaria ez dago kasu honetan, Patrick daukazulako eleberriaren idazlea, eta uste dute eleberria oso ondo eramaten jakin duela irudietara. Jakin nahi nuke nola izan dan lan hori, Patrickekin egin duzun lan hori? Eskerrik asko. Fernando Velázquezekin hiru film dara matzagu, eta pare bat kolaborazio metraje laburreko lanetan. Film honetan egina izan genuen lana izan zen, ia ez ze musika erabiliko, nun ez genuen musika erabiliko, isiltasuna zen giltzarri hemen. Historiaren oinarria berezan emozionala, dramatikoa. Eta arrobaldi manago da inzuzen ere isiltasuna bideratu genituen moduagatikan. Iruzpa lau une daude oso dramatikoa, musikari gabekoak eta esango nuke, bueno, hoietaz gaudela bereziki arro. Nola nahi ere, Fernando partitura oso neurtua egin du, ezta? Tsunamiarekin alderatuta, bueno, oso neurtua, ez? Erabili du. Hori bai, tonalidade, tono asko daude film honetan. Euskadiko Orkesta Sinfoniarekin eta Orfeon Donostiarrarekin grabatu genuen musika hori, zoragarri izan zen. Beste galdera, gidoilariarekin egindako lanari dagokionez, Patrickekin egin dugun lana oso ona izan da hasieratikan. Patrickek ulertu zuen hasieratikan Siobhanen historia bere egin zuen bezala, Siobhan Dauten eleberri batean oinarrituta zegoen. Berari enkargu hori egin bai zioten, enkargu hori eman bai zioten eleberri hori idazteko, bueno, ba gauza bera egin nuen nik, ez hor analogia moduko bat dago, ez da Connorren historia eta zinemagile batena ere bai bidea aurkitu behar da. Patrickek beste batek pentsatutako eleberria idatzi zuen eta nik film bat egin nuen beste baten historian oinarritua. Zorionak filmarengatik. Galdera litzateke, hainbeste geruza dituen liburu batean, sakontasun handiko liburu horretan, nola heldu zenion, nola landu zenun hori guztia, eskerrik asko, oso zaila da. Hainbeste geruza dituen istorioati heltzea. Ezin duzu mapa bat marraztu, gainera uste dute ez dela ona hori ere. Uste dute interesgarriagoa dela esenari heltzea, ez aurrera mango dituen esena, ri heltzea, ez oso ondo ulertu gabe, baina erantzunak ematea. Sekretua da egia aurkitzea, ez dena bakoitzean, une bakoitzean. Filmatzen ari ginen bitartean, esaten nuena edo nahi nuena zen, kamara aurrean gertatzen ari zen hori egia izatea, ez? Ondo egiten ari zarela, esango izun hori. Gero, montaia aretoan, hor etorri zen erronka, ze artea hor erantzi genion, ez da? Beste geruza bat erantzi zion horrek historioari, gai asko zeuden ordurako, bulina, minbizia, eta bar, horrek filma eramango zuen, baina gero fantasia, errealitatea, arkitektura erantzi behar zitzaion, beraz hor egon zen erronka nagusia montaiaretoan. Egunon. Liam Neesonekin egindako lanaz, galdetu nahi zuen, zenolako tratamendu egin zenuten, haren hortzari dagokionez, digitalizazioa, edo ez dakizzer izan dan. Bestale, zenbat aldiz entzun zen rodajean, Liam, monstruo bat zara, edo era horretako esaldiren bat. Zorionez, Sigourney Weaver geneukan, eta Tony Cable bai, motion capture-eko adituak direnak, teknologia hori asko erabili dutelako, euren ibilbideetan. Bitxia da, ze pijama batekin jantzita ikusten duzu Liam Neeson, dekoraturik gabe, eta uste dut esikornik egin zuela analogia perfektu ez da, ba, pixka bate antzerkira eramatea realitate hori. Nik uste dut hori oso sortzailea dela alde batetik, baina beste aldetik bueno, pertsonaiak urrats bat gehiago egiten baldin bazuen, dekoratutik atera egiten zen. Beraz, ez zegoen hainbesteineko askatasunik, hor erronka etengabeko bat geneukan. Dena oso ondo neurtuta euki behar genuen, ze edozein keinu gehiagizkorik, bueno, benetan desorekatu egiten gintuen. Hasierako bi astetan Liam Neeson eta Louis McDougallek elkarrekin lan egin zuten, entzaio haundia ona izan zen bai aurrarentzat eta bainarentzat. Eta, bueno, gero Liamek aurrarekin lan egin zuen, eta gero replika benetako bat izan genuen, eta horrela izan zen. Eta hotsa? Oso gutxi ukitu genuen. Ze Liamen ahotsa harrigarria da, hori zen bera aukeratzeko arrazoietako bat. Ez bakarrikan ahotsaren kalitatea, baita interpretazioa bera ere zoragarria izan zen. Lehen ipuina irakurrizun lehen aldia, harrigarria izan zen. Ahotsaren jokoa ikusgarria zen. Oso gutxi ukitu genuen. Ze helburua beti izan zen, errealitatean oinarrituta egotea filmea. Monstrua bera oso simplea da, ez da? Gizon baten itzal ilun bata. Zorionak, ni oraindik unkituta nago, bueltaka nabilkio filmari, benetan oso makina oso ondo olioztatutako baten modura funtzionatzen du, benetan zoragarria da, zorionak denoi. Uste dut oso ideia ona dela ametxetara jotzea. Alegia, egia aurkitu behar da, inkontzientean aurkitu behar da. Gero, keinu zoragarria daude, alegia, aitona, ageri ez den aitona hori, ez? Argazkian hasieran eta bukaeran agertzen den hori. Munstruak esaten diona umeari, ni hemen izango naiz, hemen egongo naiz. Epilogoa, bueno, zoragarria da, ikusten dituenean irudi hoiek, amak utzi dizkion irudi hoiek. Eta ikusleak ulertzen du ipuinak direla, goratzen ez zituen ipuin hoiek, baina arbolaren historiak hor zeudela iruditu zait, benetan zoragarria, zenbat historio, meta errelato bat da, historio kontatzeko moduaz, baina, bai, segi, jarraitu izketan, oso pozik nago. Baina aitonaren papera edo zeregina zenbaitetan aipatzen dela, baino, bueno, eta onak eta txarrak ez egotearen, ez? Onak eta gaiztoak ez egote hori, ez? Alegia gauza gertatzen direla, printzea, sorgina, amona. Nolabait ama prestatzen, umea prestatzen aritu zen, ez da, bueno, isildingo naiz. Bueno, nahi badzu gero zerbait hartzera gonbidatuko zaitut. Galderari bazegoen hor? Bai, pixka bat erantzuteko. Bai, asmoa bazen geruza, irakurketa asko izatea, geruza asko izatea. Galdera badago horrez, da? Eta azkenean ez dauka erantzunik. Uste dut hori dala interesgarria. Utsuneak uzten dituzunean, ikusleak bete ditzan, ez? Baina bestalde film honek ulerterraza ere izan nahi du, alegia, heltzeko modukoa. Ze, iristen da momentu bat, non gizartean denak zuri edo beltza izan behar duena. Aldiz, film honen kasuan, jendearen gana iritsi nahi dugu, ez? Eta ulertarazi nahi diogu gauzak txuri eta beltz aldi berean izan daitezkela. Hori mezu komplexua bada ere. Beraz, hor, zuzendarizaren aldetik, misterioa mantendu nahi duzu, baino irisgarri ere izan nahi duzu. Azkenean, oinarrian, emozioa dago, hori da baltsamo bakarra, bestela gogorregia izango litzateke. Nik Masterchefekin negar egiten dut, eh? Beraz, bueno, emozioa dator lekuti dator, ez da garrantzitsua, baina garrantzitsua dana benetan, nire dagokionez, da nola gelditzen zaren, ze egoeratan geratzen zaren filma ikusi ondoren, nola joaten zaren etxera film horretan pentsatzen, ze pertsonia guztiek zure isla izan behar dute. Jatari galdetu nahi diote, zergatik aukeratu zenun Sigourney Weaver, nik ulertzen dute berana izatea, baino haren ze ezaugarri nabarmenduko zen dituzke, zergatik, zerk interesatu zintuen. Eta ze sortu zan zuen aurtean, ze konplizia den mota? Zuk esan duzu, ez da zergatik lan egin nahi duzu, bueno, nik ikusitan aukan Edurne Zuriren sorgina egiten ikusi nuen, eta horren bila genbiltzan neurri batean, ze azken batean, bai, spoilerrik ez dut egin nahi, baina, bueno, hasieran sorgina den horrek zainduko du gero umea. Bada zerbait sigur niren gan ezberdin egiten duena. Bete ikusten duzu, berarengan, beti ikusten duzu emozioa, sentiberatasuna, bilotza. Eta bat egin genuen hasieratikan hori ikusi genuen, ez? Historiari buruz hizketan hasi zitzaidan bera eta oso hunkigarri izan zan, ez? Aipatu ditugun geruzoie guztiak, alderdoie guztiak, ere filmografian ikusten dira, zientzia fikzioa, komedia, drama, interpretazio bikainak, zoragarriak, Gorila zela nieblako ura. Claro, hainbeste film daukan emakume batean, atxedenaldi egiten genuenean, bere karabanara joaten nintzen, ez da, aizu, nola egiten zuen hau Polanskik horrelako galderak egiten izkion, eta bera gauza kontatzen zizkidan. Bueno, hori beti ederra da, ez da. Bueno, egia da, argi dago zergatik egin nahi nuen lan berarekin. Bueno, lana ondo egiten da, nean konplizitate hori esan duzun hori sortzen da, bera perfekzionista da oso. Bueno, azkazaletako margoari margoa adibide bat izan liteke, ez da, osea, perfekzionismo maila ikaragarria dauka rodajean zehar, eta bueno, horrekin batera emozioa eramaten du, eta hor bat egiten du guztiak. Egunon? Animazioaren atalaz galdetu nahi nizuke, akuarelekin egindako hori harrigarria iruditu zait, eta oroitzapen batzuk egarri dizkit, ez da, ez da tonua ez duenina dan, baina ez da lehen aldia, ez animazioarekin eta ritatearekin lan egiten duna. Mis Vacaciones urakarri zean gogora. Nik liburua irakurtzen dudanean, eta historia ikusten dudanean, lehen bultzada da, aktoreak ez ikustea. pertsonaiak pertsonaia baino gehiago ideiak dira, ezta? Geruza gehiagi zeuden jada aktore gehiago sartzeko. Horregatikan animaziora jo nuen. Nire lagun bat irudigilea da, ez? Berak ez du aurpegirik marrazten. Eta berak esaten du horrela ideia bat proiektatzea lortzen dezula. Bueno, ba horretara jotzea erabaki nuen. Historian zehar Konorri bizitzaren zentzu erreal bat ekartzen diote. Eta horregatik animazioa gero eta realago bihurtzen dira baita ere. Hasierakoa akuarela bat da, lauagoa da, gero stop motion bat etortzen da, eta azkenean pertsonaiak barrura sartzen dira. Horregatik ipuinak gero eta errealagoak dira, umearen zat azkenean joetako batean sartzen da bera ere. Bartzunako jende zoragarriarekin lan egin nuen. Aspaldianik ezagutzen nituen, eta haiekin lan egiteko gogoan neukan, eta orduan, bueno, bai, puinak animazio bidez egitea buratu zitzaidanean, bai, haiekin jarri nintzen harremanetan. Patrik, galdera bat egin nahi nioke? Jakin nahi nuke? Nola sortu zen nun zerotizio banen ideia hartatik, ez? Ze prozesu mota jarraitu zenuen. Konor O'Malley beldurra dio bukaerako egia esateari zuek, balduzue beldurrik egiaren bate aitortzeko. Bai, bueno, prentxaurrekoa, bai. Itzulpena australiarra interesgarria da, ez da? Baina historiaren atzean, edo liburuaren atzean dagoen historia dagokionez, Siobhan Dowd irlandarra zen eta lau eleberri bikain idatzi zituen. A Monster Calls bosgarrena izango zen bere ibilbide horretan eta egituraren ideia zeukan, zekien minbizia zeukala eta horregatik saiatu zen alik eta azkarren idazten. Baina uste zuena, baina askoz lehenago hil zen. Uste zuen Monster Calls idazteko aukera edo denbora izango zuela. Guk argitaletxe berarentzat lan egiten genuen, eta editore etorri zitzaidanean esatera, bueno, zuk idatziko zenuk hau? Nire erantzuna izan zen ezetz. Norbaiten omenez ezin duzula zerbait idatzi, hori xe usten nuen, ez da? Baina, oinarrian arbolaren ideia hori zegoen, ez? Ipuina kontatzen zituen arbola hori. Gero beste ideia batzuk etorri ziren. Amonaren egongela hori, ez? Hori da etorri zitzaidan ideian, ez? Desegin da utzi zuen Amonaren areto ura, noiz eta bere amesgaiztoietako batetik atera zenean. Hor dago historiaren oinarrian, ez? Haserre dago Konor eta ezin du bizitza zu bizi duzun bezala bizi. Nik uste dute hor dagoela gaztetxuen trampa, bai, heldua dago zabatzu kontatzeko, baino ez nahikoa heldu beste batzuk kontatzeko. Berak deskubritzen du, berak badakize gertatzen ari da, baina inork ezin dio hori konfirmatu, bai ez datu. Nik uste dut hortan dagoela historia, alegia egia, ilun hori aurkitzea. Baina, bueno, hor emozioak ere badaude, eta nik uste dute une jakin hortan, konturatzen zenean konplexua zarela eta kontra esanekin bizi beharko duzula, hor biltzen zara pertsona heldua. Horregatik Amona oso pertsonaia garrantzitsua zen, ze Konorrek ikusten du gaiztoa bezala, ez? No? Gaiztoa den norbait bezala, ez da? Ama orde ankerra eta bar, baina guzer ikusten dugu gizona senarra galdu duela eta alaba galtzear dagoela, eta horrek nola eragin dezaioke pertsona bati, hori dago ikusten ari garela. Hasieratikan ikusten dugu pixkanaka nola aurre egiten dijoan nola erantzuten dion egoerari, baina horrek ez du esan nahi gaiztoa denik, eta Konorrek, bueno, ba, urrats hori egin behar du heldu bilakatzeko bide horretan. Sigourneyren oinarria oso sendoa da, badago nundik abiatu eta hori aldatzen joan zaitezke, eta sorpresak hartzen dituzu bidean, eta azkenean, bueno, horrek eramaten zaitu, bai, badakit erantzun luze izan dela, baina eskerrik asko entzuteagatik. Zorionak filmaren gatik, baitare Donostia sariaren gatik. Nire galdera, Sigourney Weaverri nahi nioke. Jakin nahi nuke, errefuxiatuen tragediari buruzko zure ikuspegia jakin nahi nuke, Europako atarian dauden hoe buruzkoa. Zer egin behar da horrekin bukatzeko, munstro bat behar da horretarako, eta nola kontatu behar da? Nik uste dut munstro ugari dagoela dagoeneko. Ni estatu batuetan bizi naiz. Ez dugu errefuxiatu siriarrik hartu, eta hori ezin dutu hartu nironek. Oso unkituta sentitu naiz, ikustean Europako herrialdeak nola jokatu duen, ze uste dute mundu modern honetan horrelako gauza gertatuko direla, alegia jendeak leku batetik bestera mugitu beharko duela, kaosetik iesen, ikuste dute elkarri lagundu behar digula, ikusteko nola lagundu izaiek egun errefuxiatu horiei, ez dut uste ezer beldurgarriagorik izan daitekenik, ama bat izatea, familia bat izatea, eta ez edukitzea ez herrialde bat, ez etxe bat, kanpaleku horietan bizitzea nolakoa izan daiteken, inork nahi hartu nahi daunean, osea, benetan jasan ezin egiten zaite, ez daukat erantzuri, baina uste dut elkarra hartuta lan egun beharko duenik, ze dugula, ze horrek gehiagora egingo du. Nik uste dut, ba, Clinton bezalako presidente batekin nola baiteko empatia gehiago lortuko degula. Kanadan lanean nintzen eta siriarrak iritsi ziren eta familietan hartu zituzten, eta benetan gustatuko litzaidake guk ere hori egitea. Mila esker guztioi.